นัดกันยามเช้าคุยกัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุยกัน9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุมก.และเครือข่าย
ตอนรับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะของรายการคุยกัน9โมงนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะกับอาจารย์ทองธรรมดาหรือว่าอาจารย์วีรยุทธ์ศรีเลิศจันทร์นะคะจากศูนย์เรียนรู้เพชรพิมายกันค่ะในเรื่องราวของการทำเกษตรนะคะแนวความคิดในการทำเกษตรแบบใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังท่านใดที่มีปัญหาทางด้านของการเกษตรนะคะ
ค่ะมีคำถามที่อยากจะถามก็สามารถโทรศัพท์นะคะเข้ามาสอบถามได้ค่ะเพื่อให้อาจารย์นะคะได้ตอบกับเกษตรกรผู้ที่สงสัยหรือว่าอยากจะรู้นะคะว่าปัญหาที่ท่านเจอนั้นนะคะจะมีวิธีแก้อย่างไรคะโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะที่029427377ค่ะ
ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ทองคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะ
อาจารย์ค่ะอาจารย์อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะ
ครับอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับ
ค่ะอยู่ที่อำเภอพิมายตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
์ถ้าวันนี้มันคล้ายๆครึ้มๆนะ
ค่ะ
แต่ฝนไม่ตกอะค่ะมันแค่ครึ้ม
ค่ะอาจารย์คะก็ในเรื่องราวของการเพาะปลูกพืชนะคะอาจารย์หน้าฝนมาทีไรพี่น้องเกษตรกรก็ดีใจนะคะเพราะว่าพืชผักที่เราปลูกผลไม้ที่เราปลูกพืชไร่ที่เราปลูกมันก็จะเจริญงอกงามดีนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าในฤดูกาลที่ไม่สอดคล้องกับการเพาะปลูกนะคะผลผลิตราคาที่ขายผลผลิตเนี่ยก็อาจจะมีการตกต่ำบ้างอะไรบ้างตรงนี้อยากจะให้อาจารย์ได้นำเสนอแนวความคิดนะคะในการทำเกษตรว่าจะทำอย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้พึ่งพาตนเองได้ถึงแม้ว่าราคาผลผลิตนะคะในบางฤดูกาลเนี่ยมันก็จะตกต่ำบ้างนะคะค่ะ
ครับก่อนเองเริ่มจากอย่างนี้นะ
ค่ะ
พอดีทางคุณเริ่มว่าเรื่องของฤดูกาลนะครับ
ค่ะ
ทีนี้ตรงเนี้ยผมว่าน่าจะ99.99%เข้าใจผิด
ค่ะ
เข้าใจผิดในเรื่องของการปลูกพืชนะครับ
ค่ะ
เข้าใจผิดอันดับแรกเลยก็คือว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมปลูกต้นไม้ในช่วงฤดูฝนกัน
ค
่
ะ
ดังนั้นบางคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอนะครับ
ค่ะ
ผมในความคิดเห็นของผมนะผมมองว่าเป็นความเข้าใจค่อนข้างรุนแรงเลยและไม่มีใครคิดจะแก้ไขตรงนี
้กลับไปเป็นอย่างนั้นไปนะคะ
ตรงนี้ คนส่วนใหญ่ฟังแล้วนะฮะมันนั่นเป็นความเข้าใจผิดนะครับคือมันผ่านฤดูฝนมาเกือบ2เดือนแล้วฝนตกไม่ถึง10ครั้งนะครับหรืออย่างกรณีที่มายของผมเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะฮ
ะ
ปลูกข้าวปีละ3ครั้งเลยครับเดี๋ยวนี
้
นะฮะฟังดูมันดีนะฮะ
ทาง
กลางเขาปลูก2ครั้งที่มายปลูก3ครั้งจะไม่ได้เกี่ยวสักครั้งนะครับ
ค
่
ะ
กลายเป็นอย่างนั้นนะคะอาจารย
์ครับนั่นนะนะครับเพราะฉะนั้นการพยากรณ์อากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากตอนนี้นะฮ
ะ
ทีนี้ย้อนกลับมาที่ว่าวางอยู่แล้วนะครับสองไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกใหม่เนี่ยนะครับพอเราปลูกไปใหม่ๆเนี่ยระบบรากมันยังอ่อนแอรากมันยังไม่เดินนะครับแล้วถ้าบางเอิญปัญหาที่จะตามมาก็คือดินก็จะอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับระบบรากซึ่งอ่อนแออยู่ก็จะเสียหายได้ง่ายเนื่องจากดินอุ้มน้ำดินไปไล่ที่อากาศทำให้รากพืชหายใจไม่ได้ดังนั้นถ้าดินแฉะรากก็จะเปื่อยรากก็จะเน่าอันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ไม่ควรปลูกพืชในหน้าฝนนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าพอเวลาเราปลูกพืชในหน้าฝนพวกฝนตกเยอะๆดินมันก็จะเหลวดินมันก็จะเละไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกมันก็จะโค่นล้มได้ง่ายนะครับงั้นบางคนบอกเอาแล้วก็ไม้ปักสินะครับเอาไม้ปักไว้กันไม่ให้มันโยกไม่ให้ล้มแต่พอฝนตกเยอะๆทั้งไม้ทั้งต้นไปหมดนะครับมันล้มไปด้วยกันนะครับงั้นจริงๆแล้วหน้าฝนจริงเป็นฤดูที่ไม่ควรปลูกพืชนะครับอันนี้หลายท่านก็อาจจะฟังแล้วก็จะงงๆนิดเองนะครับแต่ถ้าถามพอฟังเหตุผลแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ควรปลูกจริงๆในหน้าฝนนะครับ นั้นหน้าที่ควรจะปลูกจริงๆก็คือช่วงหน้าหนาว
ค
่
ะ
อันนี้ก็หูหักอีกเหมือนกัน
เพราะอะไรคะ
เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยคือฝนมันไม่ตกเยอะแล้วการปลูกพืชเนี่ยเวลาเราปลูกลงไปถึงเนี่ยเราก็มีระบบน้ำหรือเรารดน้ำให้มันแล้วก็หาฟางหาหญ้าคุมโคนสักหน่อยนึงนะครับอันข้อดีของการปลูกในหน้าหนาวก็คือว่าถ้าเรามีฟางห่มคลุมให้มันหรือหญ้าห่มคลุมให้มันรากมันก็เจริญเติบโตได้ดีอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็แรกข้อที่สองไอ้นอกวงที่เราไม่ได้รดน้ำเนี่ยหญ้ามันจะไม่ขึ้นเพราะว่าฝนมันไม่ได้ตกใส
่
นะครับแต่ถ้าเราปลูกหน้าฝนเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นแข่งกับต้นไม้นะครับงั้นพอเวลาเราไปถอนหญ้าถอนอะไรบางครั้งมันก็ไปกระทบกระเทือนกับระบบของรากของต้นไม้ด้วยนะครับแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยข้างนอกที่มันนอกวงที่เราปลูกมันแห้งฝนไม่ตกงั้นหญ้าก็จะไม่ขึ้นแข่งงั้นต้นไม้เราก็จะไม่ต้องมีศัตรูเรื่องของหญ้าไปข้อแรกแล้วข้อที่สองก็คือถ้าเราลดน้ำแล้วเรามีการคลุมดินเนี่ยนะงั้นต้นไม้ก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับพอหมดหน้าหนาวเข้าหน้าร้อนเนี่ยต้นไม้เนี่ยช่วงหน้าหนาวธรรมดาธรรมชาติของต้นไม้ก็จะพักต้นนะครับแต่ในเมื่อเรารดน้ำดีๆรากมันเดินดีแล้วพอเข้าหน้าร้อนเนี่ยมันจะผลิใบผลิยอดออกมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับคือลักษณะมันจะมันพร้อมแล้วนะครับงั้นพออากาศเอื้อปุ๊บมันก็จะแตกแล้วก็จะโตเร็วมากนะครับแล้วพอหมดหน้าร้อนเข้าหน้าฝนทีนี้มันได้รับน้ำฝนได้รับไนโตรเจนจากน้ำฝนโอ้โหทีนี้แหละจะโตอย่างรวดเร็วเลยนะครับ อันนี้ก็คือเหตุผลที่บอกว่าไม่ควรปลูกต้นไม้ในหน้าหนาวหน้าหนาวในหน้าฝนนะควรปลูกในหน้าหนาวแทนนั่นเป็นข้อแรกที่ผมอยากให้ท่านผู้ฟังรายการลองตั้งข้อสังเกตดูเนา
ะ
นะครับว่ามันจริงไม่จริงที่ผมมองว่าการทำเกษตรเนี่ยคำว่าเกษตรมันมีคำว่าศาสตร์ต่อท้ายนะครับศาสตร์ก็คือความรู้นะครับน
ั
้นเวลาทำเกษตรเราต้องทำแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทำแบบไสยศาสตร
์
นะครับบางคนไปดูเลิกดูยามที่จะปลูกต้นไม้อะไรอย่างนั้นมันออกไปทางไสยศาสตร์นะมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับนั้นผมก็จะเน้นเป็นวิทยาศาสตร์สักหน่อยที่ต้องมีเหตุมีผลอธิบายได้อย่างนี้ก็โอเคนะครับทีนี้เนื่องจากปัญหาของดินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงมากนะครับโดยเฉพาะเขาคาดว่าต่อจากนี้ไปมันก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะครับ
ค
่ะปัญหาที่ตามมาก็คือเกษตรกรที่เคยปลูกพืชโดยเฉพาะเช่นชาวนาอย่างนี้เนาะก็จะคาดหมายเรื่องของดินฟ้าอากาศไม่ได้เลยนะครับหรือจริงๆในหลายๆพืชอย่างที่ผมอยู่อำเภอพิมายอำเภอพิมายก็จะมีพืชหลักๆอยู่3อย่างก็คือมีข้าวมีอ้อยกับมันสำปะหลังนะครับงั้นทุกพืชเนี่ยก็คือต้องอาศัยน้ำฝนทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่อำเภอพิมายเนี่ยไม่มีเรื่องของระบบชลประทานก็จะอาศัยเรื่องของน้ำฝนนะครับคนที่ปลูกมันสำปะหลังตอนนี้ก็ปลูกเป็นครั้งที่3แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าปลูกครั้งแรกมาเครื่องต้นปีฝนไม่ตกเลยก็เดือนเมษาก็ไถทิ้งปลูกใหม่นะครับคาดว่าฝนจะมาก็ปรากฏว่าไม่มาถึงเดือนที่ขึ้นมาฝนก็ยังไม่มาก็เลยต้องไถทิ้งแล้วปลูกเดือนกรกฎา
ค
มนะครับคือปลูกครั้งที่3เหมือนกันทีนี้พอปลูกครั้งที่3อะไรเกิดขึ้นบ้างก็คือต้นทุนในการปลูก
ค่ะ
เคยปลูกครั้งเดียวกลายเป็นปลูก3ครั้งนั้นต้นทุนเพิ่มขึ้น2เท่านะครับ
ค
่
ะ
แล้วปัญหาที่จะตามมาก็คือขายยังไงให้มันได้กำไรนะครับ
อันนี้เป็นปัญหา
ต้นทุนมันสูงตรงเนี้ยปัญหานะครับนั้นคนที่ปลูกอ้อยปลูกมันปลูกข้าวที่ทางภาคอีสานตอนนี้ประสบปัญหาเดียวกันหมดนะครับ
ค่ะ
นั้นเองน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับนั้นน่าเป็นห่วงสิ่งต่อมาก็คือว่าการปลูกพืชเพียงเดียวเนี่ย
ค่ะ
อนาคตมันจะทำไม่ได
้
นะครับทำไมทำไม่ได้ก็เรื่องของดินฟ้าอากาศด้วยนะครับ
ค่ะ
ปัจจัยหลักตรงนั้นปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของอนาคตที่จะเปิด AECนะครับมันจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงมากซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยตระหนักถึงเรื่องนี้เลยเราก็รู้แค่ว่าเปิด AEC ปี58คือการค้าเสรีนะครับเรารู้แค่นั้นแต่จริงๆมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ข้างในอีกเยอะเลยเช่นมีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรโดยไม่มีเรื่องของภาษี
ใช่ค่ะ
นะครับปัญหาก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าพม่าลาวเขมรเวียดนาม ซึ่งค่าแรงเขาถูกกว่าบ้านเราเยอะ
ค่ะ
นะครับแล้วก็ต้นทุนในการผลิตด้านการเกษตรเขาก็ถูกกว่าเราเยอะ
ค
่
ะ
นะครับยกตัวอย่างเช่นข้าวนะครับงั้นในเวียดนามเนี่ยต้นทุนต่อไร่เขาเนี่ยประมาณเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับเขาได้ผลผลิตเกือบตันของเราต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทได้ผลผลิตเฉลี่ยที่400โล
ต่างกันนะคะอาจารย
์แล้วถ้าเปิด AEC คือเปิดค้าเสรีเมื่อไหร่ถ้าเขาส่งข้าวมาขายบ้านเราอะไรเกิดขึ้นครับ
ค่ะก็ผู้บริโภคก็ต้องเลือกนะคะ
สินค้าถูกกว่า
ใช่ฮะตรงนั้นด้วยนะครับนั้นสินค้าต่างประเทศก็จะเข้ามาบ้านเราโดยไม่มีเรื่องของภาษี
ค่ะ
เกษตรกรไทยที่ต้นทุนแพงนะครับที่จริงค่อนข้างอยู่ในขั้นเสื่อมโทรมก็ต้องต้นทุนเรื่องปุ๋ยยาก็จะแพงกว่าเขาค่าแรงก็แพงกว่าเขาแล้วจะแข่งขันกับเขาอย่างไร
น
ะครับ
ค่ะ
งั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าหน่วยงานภาครัฐต้องตระหนักถึงปัญหานี้แล้วหาทางช่วยเหลือด่วนน
ะ
ไม่งั้นมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับหลายคนไม่เคยรู้เลยอันอย่างที่สวนผมเนี่ยซึ่งเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยนะเราก็รับอบรมเกษตรกรต
ั้
งแต่อบรมเกษตรกรมาไม่เคยมีใครรู้ว่าผลกระทบของ AEC คืออะไรนะครับก็รู้อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยรู้ว่าเปิดค้าเสรีปี58แค่นั้นนะครับแล้วถามว่ากระทบอะไรกับเขาก็ไม่รู้หรอกครับก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับทางทีวีบ้านเราก็ไม่ได้นำเสนอในส่วนตรงนี้นะครับ
ค่ะ
งั้นเกษตรกรก็ไม่รู้ก็ดีแล้วฮะรายการนี้ช่วยนำเสนอออกวิธีว่าผลกระทบของ AEC เนี่ยมันมากมายกว่าที่เราคิดเยอะเลย
เราก็คิดว่าเราก็น่าจะเป็นโอกาสของเราเหมือนกันที่จะไปขายสินค้าให้กับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
แต่ว่าปัญหาที่เราเจอมันก็หนักเช่นกันนะคะเอาไว้ข้างหน้านะคะจะเราจะมาคุยเรื่องนี้กัน
อย่างที่เราเกริ่นนำเรื่องไปว่าเราต้องหันกลับมาทำเกษตรแนวใหม่นะครับหรือจะทำเกษตรแบบใหม่นะครับจริงๆถือว่าถามว่าใหม่ไหมมันก็ไม่ใหม่แล้วครับผมใช้คำว่าย้อนกลับสู่ทางเปลี่ยนสายเก่าซะด้วยซ้ำนะครับก็คืออย่างที่พ่อหลวงหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราท่านตรัสสอนพวกเราอยู่เรื่อยๆว่าให้หันมาใช้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเน้นปลูกพืชผสมผสานแล้วก็อย่ามุ่งแต่ทำขายให้ใส่ใจทำกิจนะครับอันตรงนี้นะฮะผมมองว่ามันจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเอาตัวรอดได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างแถวอีสานบ้านผมเนี่ยนะครับอันทุกคนก็จะปลูกพืชเชิงเดียวหมดเช่นปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกมันนะครับถามว่าปีหนึ่งมีรายได้กี่วัน
ค
ุณว่าเขาจะมีรายได้สักกี่วันนะครับก
็
คือเฉลี่ยแล้วก็จะมีรายได้เฉพาะวันที่ขายผลผลิตใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ซึ่งปีหนึ่งอาจจะขายได้ครั้งเดียวนะครับ
ค่ะ
นั้นก็จะมีรายได้เฉลี่ยถ้าปลูก3อย่างก็มีรายได้3วัน
ค่ะ
นะครับแล้วรายจ่ายนี้กี่วันครับค่าจ่ายทุกวัน
จ่ายทุกวัน
จ่ายทุกวัน
มีรายได้3วันเราจ่ายทุกวัน
ใช่แล้วเอาที่ไหนมาจ่ายนะฮะปัญหานี้นะที่เกษตรกรที่ทำแล้วจนก็เพราะปัญหานี้ด้วยนะครับเพราะว่า1ก็คือรายได้เนี่ยมีจำกัดนะฮ
ะ
แล้วแต่รายจ่ายเนี่ยมีมากมายเหลือเกินยิ่งในยุคของสื่อสารเนาะยุคเรื่องของอะไรบริโภคนิยมนะฮะสื่อเข้าถึงทุกคนก็หลงคล้อยตามสื่อนะครับไม่มีภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับสื่อก็พยายามโฆษณาชวนเชื่อเพื่อขายสินค้าได้มากๆนั้นเกษตรกรก็จะหลงตามไปนะครับก็ยิ่งทำให้เป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นนะครับ
อัน
อย่างที่พ่อหลวงบอกแล้วนะฮะเศรษฐกิจพอเพียงช่วยได้ยังจะต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยนะฮะมีความพอประมาณนะครับตรงนั้นส่วนหนึ่งส่วนในเรื่องของการทำเกษตรเนี่ยต้องหันมาทำผสมผสานนะครับอย
่
ามุ่งแต่ทำขายให้ใส่ใจทำกินนะครับอันผมเองเนี่ยเขียนนิตยสารเกษตรอยู่เดือนละหลายฉบับนะผมพยายามจะบอกเลยว่าถ้าเราทำนาแล้วต้องซื้อข้าวสารกินต้องเลิกครับใช่ไหมฮะ
ค่ะ
เพราะถ้าเราทำนาแล้วต้องซื้อข้าวสารกินนี่ต้องเลิกทำแล้วนะครับหรือถ้าเราทำเกษตรแล้วต้องซื้อข่าตะไคร้หัวละพาใบมะกรูดพริกกินท่านก็ต้องเลิกทำนะใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าถามว่าสิ่งพวกนี้เราปลูกเองได้ไหม
ได้
เนาะงั้นแล้วทำไมไม่ปลูกเอง ซื้อเอาง่ายดี5บาทเองเน
า
ะแต่5บาทไม่ใช่5บาทนะเวลาซื้อแต่ละครั้งนะคร
ับ แต่5บาทนี้จ่ายเกือบทุกวันรวมๆก
ันใช่ครับตรงนั้นนะฮะปัญหาก็จะตามมาที่ว่าในเมื่อเรามีรายได้จำกัดแต่รายจ่ายไม่จำกัดนะครับเหมือนอย่างที่มีคำคมคำหนึ่งว่าถ้าท่านใช้จ่ายแต่สิ่งที่ไม่จำเป็นในที่สุดท่านก็จะต้องขายสิ่งที่จำเป็นนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเกษตรกรนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นรถกับข้าววิ่งไปตรงไหนเนี่ยคนลุมท้ายรถเต็มเลยแล้วซื้ออะไรฮะซื้อเครื่องต้มยำซื้อพริกซื้อโหระพาผมเห็นแล้วผมบางทีก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะจะขำหรือจะร้องไห้ดีนะฮะ
ค่ะ
นะฮะงั้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากฝากพี่น้องที่ฟังรายการเนาะว่าเราคงต้องอย่าไปเน้นแต่ทำขายให้ใส่ใจทำกินด้วยนะครับและข้อติดต่อมาก็คือเวลาจะปลูกพืชอะไรแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องมีการวางแผนการปลูกไม่ใช่สักแต่ปลูกหรืออยากปลูกนะครับเพราะถ้าเราไม่มีการวางแผนต่อไปนี้จะสู้เขาไม่ได้แล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับนั้นเราก็จะต้องมีการวางแผนการปลูกนะครับว่าเราจะปลูกพืชแต่ละชนิดต้องถามตัวเองก่อนว่าปลูกทำไมปลูกเพื่ออะไรปลูกแล้วได้อะไร
นะ
ครับงั้นต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนแล้วค่อยปลูกถ้าหาคำตอบไม่ได้อย่าเพิ่งปลูกเพราะไม่งั้นปลูกไปแล้วปัญหาที่จะตามมาเยอะแยะมากมายแล้วมันจะแก้ไขไม่ได้เพราะมันปลูกไปแล้วนะครับไอ้เรื่องถอนทิ้งหรือโค่นออกต้นทุนทั้งนั้นนะครับนะคร
ับ
งั้นผมก็วางแนวเป็นแนวทางว่าการทำเกษตรเนี่ยจะต้องทำเป็น3ขั้น3ขั้นคืออะไร3ขั้นก็คือ1ขั้นที่1เลยเนี่ยอย่าปลูกเยอะเราเรียกว่าปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อนนะฮะปลูกเพื่อเรียนรู้นะครับอย่าไปปลูกเยอะปลูกให้รู้จักมันนะครับปลูกให้เข้าใจก่อนว่าไอ้พืชชนิดเนี้ยมันปลูกยังไงมันโตยังไงปุ๋ยยาที่มันต้องการโรคแมลงของมันคืออะไรนะฮะพอเรารู้ได้แล้วนะครับเรารู้เราเข้าใจมันแล้วเราค่อยมาทำขั้นที่สองขั้นที่สองคืออะไรครับขั้นที่สองก็คือลองบังคับให้มันออกในช่วงแพงหรือทำให้มันออกนอกฤดูให้ได
้
นะครับยกตัวอย่างนะ
คือสิ่งเหล่านี้
เราจะปลูกมะนาวอย่างนี้นะแล้วก็ปลูกสักสิบต้นนะครับอย่าไปปลูกเยอะปลูกสักสิบต้นก่อนนะครับเรียนรู้กับมันเป็นเข้าใจดีแล้วแน่ใจว่ารู้จักต้นมะนาวดีแล้วลองทำขั้นที่สองเนี้ยคือลองบังคับให้มันออกในช่วงแพงหรือนอกฤดูนะครับแล้วก็เราบังคับเสร็จแล้วออกมา3ต้นไม่ออก7ต้นถ้าอย่างนี้อย่าเพิ่งขยายนะ
ฮะ
เพราะถ้าขยายนี่โอกาสไม่สำเร็จอยู่ข้างหน้ารออยู่แน่นอนนะครับแต่ถ้าโอเคเราลองบังคับแล้วได้สัก7ต้นหรือ8ต้นอย่างนี้ก็น่าขยาย
ค่ะคือให้มันได้เกินครึ่งนะคะอาจารย
์คือสอบผ่านแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าการผลผลิตทางด้านการเกษตรถ้าเป็นในฤดูกาลเนี่ยมันจะเริ่มอยู่ไม่ได
้
ปัญหาคือเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับแต่ราคาผลผลิตเนี่ยในฤดูกาลมันจะต่ำมันจะทำให้อยู่ไม่ได้ดังนั้นเราคงต้องเน้นเรื่องของการผลิตนอกฤดูนะครับหรือให้มันออกในช่วงแพงให้ได้ดังนั้นถ้าทำให้ออกในช่วงแพงไม่ได้หรือนอกฤดูไม่ได้การทำเกษตรจะอยู่ไม่ได้ต่อไปนี้นะครับดังนั้นขั้นที่สองเนี่ยถ้าเราทำได้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้อาชีพเกษตรเลี้ยงชีพได้แน่นอนนะครับแต่ถามว่าขั้นที่สองเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายไหมไม่ละครับแค่พออยู่ได้แค่พออยู่ได้หมายถึงยังไงในช่วงที่มันแพงเราอาจจะได้ขายมะนาวลูกละ5-6บาทนะครับแต่มะนาวแพงอยู่แค่2เดือนนะหรือไม่เกิน3เดือนก็คือช่วงมีนาเมษาพฤษภา
ค
่
ะ
หลังจากนั้นมันก็จะถูกอย่างเช่นช่วงนี้เนาะ
ค่ะ
กรกฎาคมสิงหาเนี่ยมันจานละ10บาทนะ
ค่ะไม่ใช่ลูกละอันนี้จานละ
ไอ้ราคาช่วงที่เราได้กำไรจากช่วงที่นอกฤดูมาเฉลี่ยกับไอ้ช่วงที่มันถูกนะฮะมันก็เกือบจะหมดนะฮะเหลือบ้างแต่ไม่เยอะแหละนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยการทำขั้นที่2เนี่ยอยู่ได้ครับแต่จะให้ร่ำรวยเนี่ยยังไม่ได้ถ้าอยากจะร่ำรวยต้องทำถึงขั้นที่3ขั้นที่3เนี่ยผมเรียกว่าต้องหัดแปรรูปผลผลิตให้ได้หรือขยายพันธุ์ขายให้ได้ คือทำของเกี่ยวกับเรื่องของกิ่งพันธุ์เมล็ดพันธุ์ออกไปจำหน่ายให้ได้นะครับแปรรูปผลผลิตเช่นช่วงมะนาวถูกจะเอาผลมะนาวมาทำอะไรได้บ้างอาจจะทำเป็นมะนาวดองทำเป็นมะนาวผงหรืออะไรก็ได้ที่มันสามารถแปรรูปแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างนี้นะหรือการขยายพันธุ์ขายคืออย่าเน้นแต่ขายผลผลิตอย่างเดียวนะครับงั้นมะนาวเนี่ยช่วงที่แพงขายง่ายจริงนะครับแต่พอช่วงถูกก็ขายยากแต่กิ่งพันธุ์เนี่ยมันสามารถขายได้ทั้งปีนะครับงั้นถ้าปลูกมะนาวเนี่ยบางคนบางที่นะโปรโมทสวนตัวเองก็ดังกระชอนเลยแล้วไปดูที่สวนจริงๆไม่ได้ขายลูกครับขายกิ่งอย่างเดียว
ใช่ค่ะ
ครับซึ่งมีรายได้เยอะกว่าขายลูกนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับเช่นมะนาวต้นหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีผลสัก100ลูกในช่วงที่มันถูกเนี่ยอาจจะขายได้ลูกละบาทก็ได้100บาท
ค่ะ
แต่ถ้าเราตอนกิ่งขายเนี่ยตอนกิ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนนึงตอนเสร็จลงมาชำถุงดำหมดเนี่ยกิ่งละ50บาทต้นหนึ่งเนี่ยตอนได้สัก10กิ่ง
ค่ะ
นะครับมัน500บาทนะครับซึ่งมันมากกว่าขายผลตั้ง5เท่านะฮะแล้วมันใช้เวลาตอนเดือนเดียวหลังจากนั้นพอเราตัดลงมาเสร็จมันก็จะแตกกิ่งให้เราตอนได้อีกนะครับหรือไม่เราก็ตอนกิ่งที่ยังไม่ได้ตอนได้อีกนะครับงั้นมะนาวต้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถตอนกิ่งได้อย่างน้อยปีหนึ่ง 6-7 ครั้ง
ค่ะ
ถ้าครั้งละ500ปีหนึ่ง 6-7 ครั้งจะได้เท่าไหร่ครับ
3,500
เนี่ย 3-4,000 นะ
ค่ะ
มะนาวต้นนั้นขายลูกนอกฤดูยังไงก็ไม่น่าจะได้ถึง 3-4,000 นะครับ
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าเราตอนกิ่งขายเราก็จะได้เงินมากขึ้นนะครับ
ค
่
ะ
แล้วข้อดีก็คือว่าการตอนกิ่งขายเนี่ยต้นทุนเนี่ยมันถูกมากก็คือปุ๋ยมะพร้าวกับพลาสติก
ใช่ค่ะ
นะครับ
แล้วก็สามารถทำเองได้ด้วย
การขายผลผลิตเนี่ยมันจะต้องดูแลอย่างดีใช่ไหมฮะถ้าผลผลิตไม่สวยมันก็จะขายไม่ได้ราคาหรือขายไม่ได้เลย นะครับ
ค่ะ
งั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกแนวทางนึงนะครับที่ว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าจะทำเกษตรเนี่ยก็ควรจะต้องหันมาให้ความสนใจในเรื่องขององค์ความรู้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดเล่นๆเรื่อยๆนะฮะว่าคนที่ทำเกษตรไม่เคยเรียนเกษตรคนที่เรียนเกษตรไม่กลับไปทำเกษตร
ใช่ค่ะ
ค
ุ
ณว่าจริงไหมครับ
เนี่ยค่ะนั่งอยู่นี่เลยค่ะจบเกษตร
นะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
ก็ให้ความรู้
ปัญหาก็คือว่าพอคนที่ทำเกษตรไม่ได้เรียนเกษตรก็แค่ขาดองค์ความรู้ในการไปต่อยอดในการไปพัฒนาอาชีพเกษตรนะครับแต่คนที่เรียนเกษตรนะฮะก็ไปหาเงินเดือนกินเนาะมันได้มากกว่าแล้วมันสบายกว่าก็ไม่อยากกลับไปทำเกษตรซึ่งมันจะมีสโลแกนว่าหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเนาะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็จะกลัวแดดนะฮะไม่เอาแล้วหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินนะไม่เอาด้วยแล้วทำงานเป็นอยู่ในห้องแอร์ดีกว่าเนาะปริญญาตรี15,000วันละตั้ง500นะครับ
ค่ะ
ไปทำเกษตรคือต้องใช้ไม่ได้500อ่ะนะเพื่อขาดทุนอีกนะครับแทนคนเรียนเกษตรก็เลยไม่กลับมาทำเกษตรนะครับ
ค่ะ
งั้นตรงนี้เนี่ยคนที่ทำเกษตรอยู่ก็จะต้องพยายามหันกลับมาหาองค์ความรู้เพื่อจะไปพัฒนาต่อยอดหรือกระทั่งคนที่เรียนเกษตรเนี่ยก็ควรจะต้องเอาความรู้ที่เรียนเนาะไปช่วยกันพัฒนาตัวที่ไปเรียนสักหน่อยนะครับบ้านเรามันน่าจะดีขึ้นนะครับ
ค
่ะมีคำถามอะไรไหมครับยังประมาณนี้ก่อนมีอะไรไหมครับคิดว่าจะถามอะไรไหม
ที่พูดถึงขั้นที่1นะคะที่บอกว่ากว่าจะได้เรียนรู้คือก่อนที่เราจะมีความรู้เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นก่อนการแปรรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องใช้ความรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแหล่งความรู้ที่เราจะได้มาในการพัฒนาในการเรียนรู้ตรงเนี้ยค่ะมีแหล่งไหนหรือว่าเกษตรกรเนี่ยค่ะควรที่จะวิ่งเข้าหาความรู้ทางไหนได้บ้าง
ครับสำหรับเรื่องการจะเรียนรู้เนี่ยในยุคนี้เนี่ยถือว่าเป็นยุคที่ไม่ลำบากเหมือนยุคสมัยผมยังเป็นหนุ่มนะฮะสมัยนี้เนี่ยก็คือการเข้าถึงสื่อเนี่ยค่อนข้างง่ายหรืออย่างเด็กบางคนนี่ก็บอกว่าอยากรู้อะไรให้ถามครูก็ถามยูนะครับ ก็คือ Google กับ YouTube นะครับถ้าเป็นเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรตัวจริงซึ่งอายุค่อนข้างเยอะนะผมใช้คำว่าเลยหลักสี่นะฮะแล้วกำลังจะผ่านลาดพร้าวกำลังจะเข้าอนุสาวรีย์เนี่ยนะก็จะเข้าถึง Google กับ YouTube ไม่ได้นะครับก็คือ Google กับ YouTube ไม่ได้เพราะว่าไม่มีความรู้ตรงนั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีหน่วยงานเช่นธกส.นะครับก็พยายามจะพัฒนาเกษตรกรโดยการจัดอบรมนะครับหรืออย่างศูนย์เรียนรู้ต่างๆเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้จากเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดนะครับหรือก็ทางธกส.ว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องนี้หรือเรามีการรวมกลุ่มกันขึ้นเนี่ยเราก็ไปขอร้องให้หน่วยงานภาครัฐช่วยได้นะครับอย่างเช่นเกษตรอำเภออย่างนี้นะเขาก็จะมีเรื่องของการจัดอบรมให้เราเอาความองค์ความรู้มาให้เราซึ่งผมว่ามันไม่น่าจะยากครับ
ค่ะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะเพราะวันนี้ค่ะเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะที่ได้มอบความรู้ดีๆให้กับเราในวันนี้แล้วก็โอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสได้มาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะต้องขอขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ค่ะลาไปพร้อมๆกับอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นสถาบันของเกษตรกรที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการสะท้อนปัญหาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและพัฒนาการเกษตรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้มีกลไกในการปฏิบัติหน้าที่จึงจัดให้มีตัวแทนเกษตรกรตั้งเป็นคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรในระดับตำบลและระดับอำเภอทุกจังหวัดจึงขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการสะท้อนปัญหาเสนอแนวทางพัฒนาการเกษตรร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติรายละเอียดสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ